tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o knjizi Sunovrat, kriza liberalne demokratije španskog sociologa Manuela Castelsa. Ovaj sociolog spada među pet najcitiranijih na svetu, oni koji su bili u prilici da kod nas čitaju neku od objavljenih knjiga poput Mreže revolte i nade, Uspon umreženog društva ili Moć komunikacija, znaju da ima savršen stil i precizne opise onoga o čemu govori. Sunovrat, kriza liberalne demokratije je Castelsova poslednja knjiga, objavljena 2017. godine, međutim doživela je tri izdanja i upravo to treće izdanje koje je dopunjeno novim uvidom iz 2020. dakle iz vremena pandemije, objavio je Clio. Gost današnjeg Stepenika Zoran Hamović, urednik, direktor. Dobrodošli.
Dobar dan.
Kriza liberalne demokratije, to je tema o kojoj mnogi govore, jel tako? I čini mi se da je more knjiga već napisano. Zašto je Castels u ovoj knjizi možda drugačiji?
Prvo, samo da dodam da je to verovatno jedan od najvećih umova sveta, bar ja to tako vidim. Za mene su, recimo, Giddens i on dva najinteresantnija živa pisca ovakve vrste literature i naravno da su prisutni baš tako kako kažete u čitavom svetu, s obzirom na poimanje stvari, na razumevanje, na oštrinu onoga kako pišu, kako misle i kako uspostavljaju vrednostnu lestvicu, zato što je to verovatno danas najteže. Uostalom, ova tema o kojoj mi danas govorimo i o kojoj nas Castels na neki način podučava jeste, rekao bih, jedna vrsta naučnog pesimizma koji je opšte prisutan. I ja uvek imam malu rezervu, pa čak i u ovom slučaju kada je reč o Castelsu, koga izuzetno zaista poštujem, imao sam jednu vrstu strepnje zašto uvek počinjemo od toga da govorimo sa jednom dozom žaljenja, pesimizma, stavljanja u poziciju nekoga ko se žali i ko ne odgoneta zapravo pojavu. Nije pitanje za nauku kako kritikovati samo, nego kako doneti neku vrstu rezultata posle analize koja bi davala, neću reći neutemeljen optimizam, nego koja bi davala podstreka i daljoj sumnji, odnosno istraživanju, i jednu vrstu temeljenja novog poimanja i okoline i svih procesa u okolini koju mi na izvestan način svojim znanjem predopređujemo, razumemo i ne plašimo se, jer suština je upravo i u ovoj knjizi iznesena na više spratova, da tako kažem, i na više načina, jeste strah. A Sunovrat proizlazi zapravo iz krize. A kako i sami kažete o krizi, jel ima i jedna knjiga koja nije govorila o toj reči. I u našem detinjstvu i čitavog života jedna reč nas je uvek pratila, to je kriza. I zato govorim sa stanovišta, postavljam zapravo to pitanje, zašto je potrebno da uvek kažemo da je nešto kriza, imamo neku vrstu straha koji se odmah učitava, kao kroz sve ove tabloidne naslove koji nas neprekidno plaše. Pa je malo zazvučalo i ovde, kad kažete sunovrat, mi smo, inače mala digresija, mislili smo da li da bude, bilo je različitih mogućnosti da prevedemo naslov. Moglo je da bude i mi smo se skoro opredelili za slom ili za krah, a odlučili smo se za sunovrat iz prostog razloga što sunovrat daje priliku da nešto može da se popravi. Uh-huh. Ako vi kažete da je slom, to znači da je nepopravljivo. Jer ovde nije reč o tome da je nešto gotovo, završeno. Reč je o procesu. A ako je proces, i ako sam ja naučnik, ja moram da mu dam legitimitet kroz to što zajedno istražujemo, pokušavamo da apsorbujemo i iskoristimo sva znanja kojima raspolažemo, da projektujemo neku sliku te stvarnosti i da predupredimo ne samo svoj strah, nego i moguće greške u susretu sa stvarnošću. Upravo o tome, dakle, govori Castells. Slušajte sad, da ja kažem da je on bolji ili gori ili drugačiji od drugih i tako dalje, pa sigurno da je drugačiji, ali suština je ista. Ako mi sad uprostimo razgovor o ovoj knjizi, mi vrlo lako možemo da kažemo da je reč zapravo o onome što se neprekidno samerava, a to je koliko smo uspeli da ovladamo okolinom, koliko mi dajemo okolini, a koliko okolina nama. Kako se institucije u tom kontekstu ponašaju, kako mi kao pojedinci, kao građani, saučestvujemo u razvoju tih institucija i da li one nama omogućavaju da živimo onako kako želimo ili nam to osporavaju. To su, dakle, neka, rekli bismo, opšta mesta, opšta pitanja, ali to je nešto što je demokratija, to je nešto što je proces, to je nešto što je stalno neprekidno unapređenje znanja i osvajanja okoline sa kojom mi komuniciramo.
On pre svega piše o krizi političkih partija i generalno o krizi koja postoji među jednom novom klasom političara koja se stvara i koja je sama sebi zapravo dovoljna.
Tako je. On govori zapravo o delegitimizaciji, odnosno procesu u stvaranja, oblikovanja ili rasta nepoverenja u institucije, zato što institucije više ne odgovaraju na zahteve građana. Ono što je zanimljiv proces, i to nije samo u Evropi, na koju se on najviše oslanja u svojim tumačenjima, jeste da zapravo postoji sve veća spremnost građana za javno učešće, odnosno učešće u svim političkim, odnosno društvenim procesima, zato što je moć individue porasla, zahvaljujući tehnologiji o kojoj on inače vrlo dobro piše, i to je verovatno njegova najsuperiornija oblast kojom se bavi. Dakle, uz savremenu tehnologiju građanin je ojačao, njegovo javno prisustvo je značajno unapređeno. Ali šta se dogodilo sa političarima? Pa njihovi kapaciteti su smanjeni. Oni dolaze u jednu vrstu krize zato što više ne mogu da budu na nivou zadatka koji im je poveren. I kriza legitimiteta je nešto što je potpuno neodvojivo od stvarnosti u kojoj mi danas jesmo. I to ne samo, mi možemo da govorimo sada o Španiji, koja je njegova domicilna zemlja, o kojoj on inače ovde posvećuje jedan deo. On govori o Americi, govori o državama, govori o Francuskoj, govori o Italiji.
To i Evropskoj uniji.
O Evropskoj uniji, generalno, tako je, i o krizi u Evropskoj uniji. I on zapravo legitimiše taj proces u kome polako, ali sasvim sigurno, dolazimo do zaključka, i to ne smelo, ne hrabro, nego zato na osnovu činjenica, da političari više ne predstavljaju nikoga osim sebe same. I da su oni sada zatvoreni u jednom oblaku u kome oni dobijanjem glasova od građana dolaze u poziciju da upravljaju onim što, zašto prvo nemaju istinski
kapacitet,
tako je, a sa druge strane to i neće, jer im nije potrebno. Oni su završili svoj posao u pripremi, odnosno u kampanji, došli su na vlast i sada imaju samo onu vrstu zadatka da stvore jednu vrstu vrlo korisne aktivnosti, a to je pretvaranje ličnog interesa u javni i obratno. Dakle, da uspostavljaju tu vrstu vrlo poželjne trampe.
Naravno, koje je korupcija sastavni deo?
Da se razumemo, korupcija je osnovni oblik postojanja. To je ono što je najbitnije, i to je jedan od procesa koji upravo Castells opisuje. Zato što nema ni jedne države koja to nema. Samo je pitanje na kom nivou, ko i kako se izvodi. I naravno da on daje različite primjere, počeo od SAD-a pa nadalje, ali Španije, i to imenom označava tačno ko, gde, na koji način to čini. Naravno da on se ne bavi tim stvarima novinarski i ne pravi tu vrstu detalja, nego kao jedan ozbiljan analitičar. zato što uspostavlja tu vrstu linije koju prati od uzroka do posledica. Šta se dogodilo? Zašto govori o krizi legitimiteta? Pa zato što je to posledica. Jer, odnosno, kriza je proces, ali mi znamo posledice, vrlo dobro ih osjećamo.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Manuela Castelsa Sunovrat, kriza liberalne demokratije, a gost je Zoran Hamović. Šta su današnje političke partije za ljude koji idu da glasaju? Kako mi izlazimo na izbore? Na koji način pravimo nekakvu razliku između, da, između, ne znam, konzervativaca i socijalista, kako biramo Makron umesto jednih i drugih, kako ljudi poput Korbina propadaju upravo od strane svoje sopstvene stranke i tako dalje.
Castells zapravo govori, rekao bih, u nekom buketu različitih autora koji se bave tim problemom, ali se on bavi na specifičan način, imenujući tu krizu kao krizu legitimiteta stranaka. I to je potpuno legitimno. Mislim, to je sasvim tako, zato što faktički nema ideologije. Nijedna od stranaka više, mi sad operativno koristimo termine levica, desnice, tako dalje. Ajde, recite mi, molim vas, ko je levica? Možete li da mi kažete jednu stranku koja je autentična levica? Pa ne možete. A kad nemate levicu, onda se nekako podrazumeva da nemate ni desno. Jer desnica, ono što je mi operativno zovemo, bez obzira gde se nalazi, je pokupila mnoge stvari za koje se svojevremena levica zalagala. Neke stvari je desnica umekšala. Negde je reč o konzervativcima samo. Tako da evo, imamo različite primere koje daje Castells, i razlog zbog koga Macron i Trump ukidaju prostor delovanja partijama je sasvim logičan. Ja ću vam samo izgovoriti jednu reč, Twitter.
Pazite, u slučaju Trumpa.
Trumpa. Boga mi, nije ni Macron baš bio nevešt u tom smislu, samo što se on nije bavio lično tako kao što je radio Trump. Ali zašto je to važno? Zato što je on uspostavio jedan potpuno novi, hibridni, ali vrlo efikasan način komunikacije i time izbrisao posredovanje partijsko. Jer Trump, kao što znate, nije ni imao stranku. Ne može se reći da su republikanci njegova stranka, tako, jer on nije iz te stranke. Ali šta se dogodilo? Dogodilo se da on jednostavno bude iznad svih struktura, da i to i pre kampanje, tokom kampanje, za vreme onoga što se može nazvati smešnom vladavinom, on je sve vreme bio na Twitteru, sve vreme se direktno obraćao svojim, recimo tako, biračima. I znate, i za njih je to isto vrlo značajna promjena. I oni su se osjetili nekako drugačije jer imaju direktan kontakt sa predsjednikom države, bez obzira ko je. I to je po prvi put sada. Doduše, moramo se podsjetiti da je i Obama koristio vrlo vešto i da se govori o tome da je Obama prvi koji je dobio Twitterom značajan broj glasova, ali je... Trump je baš onako
obilato to koristio.
Postao i do te tačke da su mu na kraju, kao što se sećate, zabranili. Ali ono što je važno, isto tako i Macron. Macron također nema stranku. Ali je izuzetno pogodan bio također za tu vrstu direktne komunikacije i on je imao drugačiju vrstu posredovanja, ali je stvorio ambijent u kome je mogao da komunicira kao jedna vrsta potpuno novog lidera.
E sad, ko glasa za njih?
Da,
to je jako
važno. To ste pitali, ne samo ko glasa, nego kako, pitali ste nešto što je veoma značajno. Kako se mi opredeljujemo kad glasamo?
Da.
Emocija. To je isto nešto o čemu Castells govori, a moram da podsjetim i na jednu izvrsnu knjigu koja vrlo dobro dopunjava ovo čime se Castells bavi, to je Dominik Moisi, koji se bavi upravo emocijama u politici. Svi kažu nema emocija u politici, tako da nije tačno. Evo, mi kao birači, evo da postavimo pitanje bilo kome, kako sad mi biramo nekoga, biramo na osnovu nekih znanja? Pa ne, nego ko nam je simpatičan, ko se nekako dokazao, pa dopunjavamo to različitim sadržajima, potvrdama, ali ipak se na kraju opredeljujemo emotivno. Zato što želimo da verujemo onome koje je na fotografiji, na posteru. Želimo da verujemo onome koga smo gledali u nekoj televizijskoj emisiji pa nam se dopao i tako dalje. Ali realno govoreći, osim onih koji su dugo u politici, kad dođu nova lica, na osnovu čega mi odlučujemo? Recimo, evo, konkretno, kažite mi na osnovu čega su Francuzi glasali kad su dobili Macrona? Pa vi znate da uvek, o čemu u ostalom i Castells govori, pa ne glasa se za, glasa se protiv. Glasa se između ostalog protiv nekih i onda kažete neću vela više za njih i tako dalje, nećemo za Le Penovu, svi ćemo sada, jer je bila, tačno, to ste dobro zapazili, bila je kriza i svi su se ujedinili, jer je naravno da je bolja opcija Macron i pokazalo se tako, ali vidimo da je prilično sada situacija složena.
Pomenula sam malo pre Korbina, koga je opstruirala sopstvena stranka. Međutim, ono što je važno kad sam vas pitala ko glasa, na primjer, za Trumpa i za Macrona, važno je, na primjer, ko je prihvatio Korbina sa njegovim specifičnim socijalnim programom, sa merama, sa nečim što odstupa potpuno i od onoga što je njegova stranka, ali odstupa i onoga što je dakle neka vladajuća politička priča u Velikoj Britaniji. Corbyn, koji ima 68 godina, privlači mlade ljude, za Trumpa i za Makrona glasaju oni koji bi u nekim možda ranijim situacijama glasali za levicu. Je li tako?
Tako je. Pa, verovatno da ta vrsta programa koju je nudio Corbyn ni malo nije slučajno nešto što bi mladi voleli. Ali oni uvek vole ono za šta iskustva nemaju. I oni vole ono što bismo mi rekli evanđeoski put, koji je čist, u koji ulaze takođe srcem. Zato što žele pravdu, zato što žele jedan drugačije uređen svet, zato što ne žele prostituciju i korupciju, nego zato što žele jedan čist svet u kome će institucije da rade svoj posao. Dakle, razlog zašto hoće da imaju program kakav ima Corbyn, i ne samo Corbyn, ima i drugi koji nude takvu vrstu programa, ali on je bio istaknut, ali nažalost on ne može da prođe u ovom trenutku, i to smo imali prilike i da vidimo.
A šta je sa glasačima Trumpa?
Ja mislim da je on glavni junak ove knjige, pre svega. Da,
čekajte,
to moramo da...
imam, odvojila sam jedan deo kako precizno ga karakteriše.
Da, baš sam to hteo da...
Kako je mogao da bude izabran za predsjednika najmoćnije države na svetu, grubi i prosti milijarder, špekulant nekretnina uključen u prljave poslove, neznalica u oblasti međunarodne politike, čovek koji se s prezirom odnosi prema očuvanju planete, radikalni nacionalista, neskriveni seksista, ksenofob i rasista. Upravo zbog toga što su se u njegovom diskursu i njegovoj ličnosti, prevazilazeći stranke, prepoznali milioni ljudi čiji su glasovi bili ugušeni političkom korektnošću kosmopolitskih elita koje su monopolizovale politiku, kulturu i ekonomiju te zemlje. Ali mislim da je bitno i ovo. Pre nego što donesemo zaključak da su Amerikanci hrpa fašista, setimo se da je dva puta na prethodnim izborima pobedio crni predsednik progresivnih stavova. Dakle, kako se uopšte dogodio Trump? Glavni junak ove knjige, zaista.
Pre svega, neko ko razgovara o globalnom svetu, ko ima jednu vrstu optimističkog odnosa ili emocije prema takvim idejama, kad pogledamo statistiku koje inače Castells daje, vidjet ćemo da su to uglavnom preko 60% visoko obrazovani ljudi, da je to elita koja među sobom komunicira na čitavoj kugli. Ali šta ćemo sa onim drugima? Šta je ono što zapravo drži Trumpa? Pa drži ga onaj deo Amerike kojoj se on najviše i obraćao. Jer on je glumio, on je radio to sve što ste pročitali, i to je za taj deo sveta vrlo simpatično. To je ono sa čime se taj svet identifikuje. Ali pazite, ta vrsta metafora Trump stanuje u svim državama. Mi imamo u svojoj okolini, da možemo da kažemo čak i ovde, ali u mnogim državama imamo vrlo sličnu situaciju. Pa zašto neki političari dozvoljavaju sebi da se krevelje, da prave takvu vrstu banalnih susreta, da ne kažem nešto gore? Zašto tako komuniciraju? Pa imate i upravo Castells o tome govori, kako je ružna vest, izuzetno važna vest i dobra u komunikaciji. Ono što je skandal, to odlično prolazi. Ono što nije skandal, to je dosadno. Šta je radio Trump? On je neprekidno pravio afere, skandale, i stalno je bio u pogonu medijskom. Jer jedino što nije dobro, to je ignorisanje, medijsko ignorisanje. On je bio 24 sata u medijskom prostoru. To je orbita u koju je on uvlačio taj svet. Nije važno što su ga oni ovako ili onako tretirali, što čak na kraju nisu imali nikakav odnos prema njemu, osim što im je naseljavao medijski prostor. Ali je bio neprekidno tu. Bio im je član porodice. I took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge. Mailed my letter off to Dallas. But her reply came from Anchorage, Alaska. She said, hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the day.
the foreign telegrams and the all-night rock and roll in Asia. We were wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Got a better job, so we moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, girl, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Zoranom Hamovićem u današnjem Stepeniku govorimo o knjizi Manuela Castelsa Sunovrat, kriza liberalne demokratije. Ono što mi se čini da je takođe važno, Castels govori i o Evropi, odnosno pre svega Evropskoj uniji, on govori o tome da postoji kriza kulture. Kako dolazi do te krize? Da li je ona takođe proizvod globalizacije ili je sada kriza kulture nešto što je specifično za svaku zemlju pojedinačno?
Na to pitanje bih mogao da vam odgovorim tako što se vratimo jedno 3 decenije unazad i počnemo da pričamo o Jugoslaviji. Razjedinjenost Evrope se veoma dobro videla u trenutku kada nije bilo vakcina dovoljno za jednu, drugu, treću zemlju, kada su odjednom izrasle granice. Dakle, jedinstvo tog prostora u koje su se svi unutar tog prostora zaklinjali, u koji smo mi na ovaj ili onaj način zaljubljeni i čeznemo da uđemo, na bilo koja mala ili velika vrata, svejedno, ali neprekidno govorimo da to nema alternative. Sa čim se ja, da ne bude ova moja ironija pogrešno shvaćena, ja želim da mi uđemo, ali želim da uđemo kao neko ko ulazi zaista na velika, na normalna, ni velika ni mala, na normalna vrata i sa sposobnostima koje dolikuju, koje su nam potrebne. Dakle, više govorimo nama nego što govorimo o prostoru u koji ulazimo. Ali moramo da kažemo da je taj prostor sada zaista vrlo ozbiljno načet, razjedinjen i vreme koje opisuje Castels je vreme finansijskog razjedinjavanja, a vreme u koje smo sad zagazili, koje jednostavno Castels nije stigao da opiše, jer to su događaji koji su iza sada, je energetsko. Prosto ne više razdvajanje, nego razaranje tog organizma koji se zove Evropska unija. Zato što će svako gledati, kad dođe zima, sebe.
I znači, radi okvir svoje države,
tako je,
a ne celine.
Tako je, jer solidarnosti, kao što smo mogli da primetimo u takvim momentima, pa nekako je logično i da nema previše, iako bi trebalo da bude, ali nismo se snašli baš najbolje. U ovom trenutku mi možemo da sagledamo, recimo, jednu vrlo indikativnu opasku, i to jednog nemačkog istoričara koji kaže Nemačka Evropa. Zato što kad je bilo stani pani, kada je bilo nekoliko država koje su došle do same ivice bankrota, onda se videlo da neko mora da se uhvati za svoj novčanik, a to nije baš popularno. To više nije samo ni solidarnost, to su milijarde. I trebalo je iz centralne evropske banke da se daju pare da bi neka od zemalja naprosto preživela svoj krah. A to govorimo 2008.
Da, ali su se tu spašavale banke.
Tako je.
Nacionalne banke.
Tako je. Ali je vrlo zanimljivo to da se prati taj razvoj, šta se sve događalo, i onda vi vidite vrlo lako jedan scenarijo koji je nama apsolutno poznat.
Ono što on smatra da je bitno za Evropsku uniju, to je nedostatak evropskog identiteta. S jedne strane ekonomija, ali ono što je možda i značajnije, a to je zajednički identitet.
Tako je. Osećanje zajedničkog identiteta jeste i ono o čemu ste govorili, to je kada ulaze u neku vrstu kulturnog obrasca koji nadrasta nacionalne obrasce. To nije oživelo i Castells tu daje jedan predlog takozvanog identitet projekat. To je vrlo dobra kovanica, zato što daje jednu vrstu perspektive, daje jednu vrstu angažmana svakoga, zato što mogućnost da se vi krećete u Evropskoj uniji, da budete deo bilo koje od država, zato što su vam granice neporozne, nego ih nema, zato što možete da se zaposlite, to je ta vrsta prednosti koju on inače ističe. Ima jedno 20 rečenica u kojima taksativno govori o onome što je veličanstveno u evropskom projektu, odnosno u projektu Evropske unije. Ali istovremeno, naravno, obraća pažnju i na ovo o čemu govorimo. Ako se neko kreće bez ikakvih problema i ako može bilo gde da se zaposli, to je zaista izvrsno, ali mora da razume da je on ipak Evropljanin. To je nešto što nadilazi njegova nacionalna obeleža, njegovu nacionalnu kulturu.
A to se nije dogodilo.
Ne da se nije dogodilo, nego evo i Castells to ističe, on se boji da toga neće biti. A mi možemo to i da mu potvrdimo, jer jugoslovenstvo nikad nije imalo tu vrstu čvrstog odnosa. Nikada nismo uspeli da izgradimo, možda bismo i mogli da je potrajala, jer ipak moramo da priznamo da kultura, evo čak i danas, jeste jedinstven neki prostor sa ovoliko iscepkanih malih parcela, ali ako se snimaju filmovi, putovanja, izložbe, koncerti, i dalje smo mi, da ne pričam i o tome da je jezik koji i dalje, bez obzira na prepreke, uspeva da i odoleva svim iskušenjima, usporeno, ali funkcioniše. Dakle, jedan kulturni prostor koji deluje. Slična stvar je i sa Evropom, sa možda malo više prepreka, ali Castells ističe svoju sumnju da tu ne očekuje da će doći do stvaranja evropskog identiteta, koji je opet insistira na tome neophodan da bi se ukinuli ti strahovi o kojima govori.
Jedan od strahova jeste strah od terorizma.
Tako je.
Vrlo je važno kad mi govorimo o tome da ljudi mogu da putuju iz jedne zemlje u drugu da rade, što se tiče Evropske unije. To je malo značilo, na primjer, mladim muslimanima u Francuskoj, rođeni tu, odrasli tu. Vrlo je zanimljivo kako on priča zašto se ti mladi ljudi okreću fundamentalizmu.
Prvo, kad govorimo o terorizmu i na način na koji o tome govori Castells, mi ne govorimo o milionima onih koji su teroristi, mi govorimo o grupicama. Ali ono što je glavno pitanje, zašto se oni opredeljuju za takav jedan, da tako kažemo, angažman? I Castells ističe to da je to besperspektivnost, da je to nemogućnost komunikacije sa sredinom, nepostojanje bilo kakve perspektive, radne, emotivne, životne, i uopšte ne govori samo o muslimanima. jesu muslimani sada oni koji su dežurni
krivci.
Na
koje se skreće pažnja.
Na koje se s razlogom skreće pažnja, ali istovremeno on osuđuje postupke i u Evropi, a posebno u Americi, gde su, evo, sećate se onih 2008. 9. 10. kad su prosto, kao što je sa Meksikancima, odnosno između Meksika i Amerike, podignut zid, tako je i na aerodromima podignut zid za određene zemlje i rečeno ne možete da uđete. I vi ste zemalja koje su teroristi i sada naprosto su proglasili teroristima sve.
Pripadnike određenog naroda ili religije, tako, sve jedno.
Dakle, stanovnike cele jedne države. Te u tom smislu sada imamo mogućnost da čitamo da su muslimani neko koga svako može na ovaj ili onaj način da označi teroristom. Zato što je to inercija jednog tabloidnog poimanja i prihvatanja, i to je vrlo, ne samo uvredljivo, nego naravno da je opasno, i to se ukazuje sada kao jedna vrsta bumeranga, zato što su izazvani. I mladi ljudi, ono što je interesantno i o čemu Castells govori, jeste što nisu to teroristi koji dolaze iz islamskih zemalja. To su rođeni Englezi, rođeni Francuzi. Jer u Francuskoj ima skoro, evo sada, 10% onih koji pripadaju toj veri. Ali treba imati u vidu da je to u 99,9% slučajeva jedan pristojan, potpuno integrisan svet koji radi kao i svi drugi, govori perfektno taj jezik jer mu je to maternji, ali ima onaj 0,01% koji naprave to što smo imali prilike da vidimo, i onda imamo priču onako snažno ocrtanu da su to teroristički napadi. I
da se država mora da se bori protiv toga, ukidajući zapravo građanska prava i institucije koje su u službi građana, to je suština.
Apsolutno tako. I ono što je najvažnije, što se oni osjećaju stigmatizovano, što nemaju osjećaj sigurnosti i što naravno sa takvim osjećanjima ne mogu normalno da žive.
Cosa non farò per farmi amare, cosa non farò per dirti che, cosa non farò per questo amore, per dirti cosa sei per me. Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via, resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando puoi, sarà solo silenzio e freddo tra di noi. Superando i monti verso cieli bianchi di libertà, volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te, tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto, ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. Cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Stella del mio cuore, splendi su di me. Cosa non farò per amare, non mi chiedere perché, l'amore non si spiega, tu sola sei per me.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Manuela Castelsa Sunovrat, kriza liberalne demokratije, a gost je Zoran Hamović. Castels daje analizu onoga što se dešavalo u Španiji, u kojoj su u jednom trenutku, čini mi se, svi demokratski nastrojeni ljudi u Evropi, a verovatno i u svetu, gledali sa nadom, a to je pobjeda Podemosa svojevremeno. On piše o sadašnjem premijeru Sančezu, o tome kako je sam pobedio sopstvenu partiju i to se čita kao krimić. Ali ono što je meni jako bilo zanimljivo, to je priča i mislim da Castels, iako na jednom mestu kaže ja nemam rešenje jer je rešenje za svaku zemlju drugačije, da on rešenje zapravo vidi upravo u tom pokretu M15 i u tome da su društveni pokreti koji kreću sa lokala, iz nekih malih zajednica, potpuno različiti, ali spremni da pregovaraju, da se dogovore šta je zajednički interes, zapravo rešenje za krizu demokratije koja je više nego očigledna.
Prvo da se podsjetimo samo da je Castels u ovom delu kada je reč o Španiji nekako lepršavije pisao i nekako je to kad čitate više novinarski ili tako kako ste rekli kao krimi roman, zato što je on jednostavno, čini mi se, kao da se opustio i kao da je domaći zadatak tu dobio nekih višak boja. Da. Zato što naravno da piše o nečemu što se njega lično tiče i to doslovno lično, zato što treba da podsjetimo slušalce da je on trenutno ministar prosvete, u stvari zadužen je za univerzitet.
Za visoko obrazovanje.
Za visoko obrazovanje, jeste, što je vrlo važno. I da je subjektivan, što takođe on ističe tamo na jednom mestu u zagradi, kaže i jeste, subjektivan sam. Ali zašto moramo to da naglasimo? Zato što su njegovi stavovi, kada je reč o onome što se događalo u Španiji i sa Pedrom Sančezom i sa Rahojem, zapravo on govori o jednoj uspešnoj političkoj aktivnosti, odnosno akciji, o nečemu što je bilo na ivici katastrofe, a onda je odjednom dobilo jednu potpuno drugačiju legitimaciju. I on je u tome i neposredno učestvovao, on opisuje onaj susret sa Pedrom kada se on kolebao, kada je došao u Kaliforniju, kada su imali duge razgovore u šetnjama pored mora i tako, to je bilo nešto gde on njega ohrabrivao, iako nije njegova ideologija ili način mišljenja njegova šolja čaja, ali su se oni našli i oni su o tome razgovarali dugo i evo, on je pristao i da pomogne i da učestvuje u tim stvarima i evo na kraju u svojoj knjizi hvali čitav taj proces, zapravo hvali aktivnosti vlade. To je ono što je veoma važno. I da ne zaboravimo drugu stvar koja sve nas, osim simpatije prema Podemosu, inače 15. maj, odnosno 15M se utopio i nastavi, jeste i oni su nastavili sa tom svojom posebnom vrstom levičarstva. Ono što je vrlo važno jeste zapravo taj problem sa Katalonijom. Kako je to vanredno rešeno? Jer, evo, Katalonija je sada mirna, deo je Španije, nije rastorena država, nije prepolovljena, dakle, može se. Hoću da kažem šta znači ekipa odličnih profesora koji su između ostalog u Podemosu i šta znači neko kada ima dovoljno hrabrosti da se suprotstavi sopstvenoj partiji da bi rešio problem. A tu smo imali i učešće Ustavnog suda i pretnju vojskom i na različite načine, dakle kombinacija psihološkog i ovog fizičkog pritiska, odnosno pritiska sile, i na kraju su Španci kao država izborili rezultat koji je za njih povoljan. Ako pogledate sada, pokušate da poredite to sa našim prostorom, vidjet ćete da mi nismo bili takva država koja je na tom nivou uređenosti i na tom nivou spremnosti pojedinih intelektualaca i aktivista i političara da se izbore za jedan takav rezultat.
Na kraju Castells piše o 2020. godini, to je u stvari pogovor o ovom trećem izdanju, i govori o pojmu nove normalnosti, koji je bio vrlo popularan te 2020. Evo nas par godina kasnije, gde je nova normalnost potpuno nestala.
Nova normalnost je proteza koja nam je bila potrebna, kao što sećate se postistine, na primjer u jednom trenutku morali smo da izmislimo neku reč koja je mnogo otmenija od laži. To nije ništa slučajno, zato što je u selfie kulturi supstanca je manje važna od interpretacije, odnosno od neke slike te nepostojeće supstance, jer se sada sve orijentiše na ono što je interpretacija, a ne na sadržaj. Isto je tako i sa novom normalnošću. Šta znači nova normalnost? To je samo odmak od onog prethodnog stanja koje mi nećemo ili koga se bojimo ili
koji je bio naša normalnost, jer
želimo da se od toga distanciramo, ali ovo novo još i uvek nije rođeno, tako da ne znamo njegovo ime. Ne možemo da ga odredimo. A nova normalnost bi trebalo da bude i optimistična verzija onoga što dolazi, davanje neke perspektive, jer sve što je novo bi po prirodi stvari trebalo da bude bolje od staroga. Međutim, evo, kako ste i sami rekli, to novo je kratko trajalo, a ništa nam nije donelo, osim te proteze koju smo relativno kratko koristili i na svu sreću da je tako, ako, nadam se da nećemo morati ponovo. Dakle, ono što u politici ta nova normalnost daje jeste, ne bih rekao da je sve isto, stvari su se vrlo značajno promenile, jer sve ovo o čemu smo do sad govorili je zapravo jedna vrsta listanja tih promjena i novih, ne samo lica, nego novih načina na koji se ulazi u javni prostor, odnosno u politiku. Jer mi smo govorili o ljudima koji uopšte nisu, najvećim delom, uopšte nisu političari. Svi su oni pozvani, bilo da su se sami pozvali da ulete u vatru i da rešavaju neki društveni problem, ili ih je neko pozvao, ili su napravili grupu ljudi koje, kao što ste rekli, 15. maj, odnosno 15M ili slično. Dakle, neki ljudi su se pozvali da nešto reše u društvu, jer više nisu mogli da trpe, da podnose neki oblik nepravde ili nekog gubitka. I zbog toga nije došla nova normalnost, došlo je ono novo što su oni doneli. Uopšte nije bitno kako će se zvati, ali je važno da su oni načinili promenu koja je važna i za njih i za njihovu okolinu, i mi tu možemo da budemo ne optimisti, nego da sagledavamo stvari u trajanju.
Da stvari zapravo mogu da se promene.
Tako je. On i završava knjigu, da vas samo podsjetim, tamo u tom pogovoru koji je vezan za COVID, on čak spominje i samoupravljanje u nekom na kraju smislu, zato što način na koji drugi spominju samoupravljanje kao nekakvu stvar koju mi vrlo dobro znamo i osjećali smo je, i nemamo, što je najvažnije, nemamo nikakav loš odnos. To je takođe važno da kažemo. Dakle, bilo mi je vrlo simpatično to kad sam pročitao, zato što sam pomislio, evo, to je onaj sprat normalnosti na koji se svi penju, zato što svi žele da imaju takvu atmosferu u kojoj zreli ljudi, motivisani ljudi, oni koji žele da rade, imaju mogućnost da urede svet tako da on funkcioniše. Ako govorimo o ovoj vrsti medijatizacije, stvaranje konstrukta javnosti u kojoj se plasiraju postistine i tako dalje, onda ćemo neprekidno imati novu staru i realnost i istinu, a zapravo ćemo sve vreme imati, odnosno imat ćemo permanentnu krizu i imat ćemo društvo bez ikakve legitimacije. I jedna stvar koja je vrlo bitna, a samo je blago dodirnuo Castells, meni je krivo što tu nije više o tome govorio, nije govorio o onim najbogatijim ljudima koji se međusobno povezuju, koji čine onaj najmanji ali najmoćniji procenat koje niko ne može da kontroliše. Nijedan od ovih mehanizama koje smo mi sada spomenuli ne dobacuje. Jer to je vrlo značajno za nešto o čemu on govori. Recimo, jedna od takvih...
Samo će na jednom mestu reći da je MMF organizacija koju niko ne kontroliše, a takvih organizacija je više zapravo.
Tako je, zato što je to zapravo onaj segment koji je od velike važnosti, jer taj kontroliše sve vlasti na kugli. I to je ta vrsta umreženosti o kojoj takođe govori Castells, gde se odozgo umrežava, a ne ono kako je umreženo društvo, da tako kažem, zamišljeno, kako funkcioniše. Ali sada je ovo, sada dolazi sve odozgo i mreža je ta koja je kreirana iz tačke odakle dolazi moć. A on u svojoj knjizi Moć komunikacije upravo to opisuje.
Ali je zato možda nada upravo u ovim pokretima koji dolaze od ozdo i koji su takođe vrlo dobro umreženi. Jer ne zaboravimo da je Mi 15 svoje ideje
plasirao elektronski.
Preko platformi, preko direktnih razgovora, mitinga i tako dalje i tako dalje. Dakle, mreža se može koristiti na dva načina, ostavljeno da verujemo da će to ići od ozdo.
To ne ide ni od ozgo, ni od ozdo, nego to ide, mreža je ona koja bi trebala da bude mreža i to je, njena moć stanuje u kvantifikaciji, u mogućnosti da svi oni koji su umreženi imaju potrebe da u tom prostoru aktivno učestvuju, jer oni stvaraju, oni kreiraju jednu novu javnost i to je upravo Podemos pokazao.
Hvala najlepše. Zoran Hamović bio je gost današnjeg stepenika, govorili smo o knjizi Manuela Castellsa Sunovrat, kriza liberalne demokratije. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.